там вибори?
Програма громадського радіо «Що там вибори?» Від президентської кампанії до парламентських виборів будемо обговорювати всі події довкола передвиборчих кампаній, вчинки та слова їхніх учасників, перебіг виборів та їхні результати. В студії Віола Бурда.
Що маємо?
Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною постанову Кабінету міністрів України від 27 квітня 2016 року, якою визначався порядок формування ціни на газ для населення. Суд визнав, що постанова уряду покладала спеціальні права на «Нафтогаз України» продавати газ громадянам за ціною нижчою від ринкової ціни. Позивачем у справі була кандидатка у президенти України Юлія Тимошенко. Нагадаю, на засіданні уряду 19 жовтня ухвалили рішення про підвищення ціни на газ для населення на 23,5%. Відтак, з 1 листопада газ для населення коштує 8550 гривень за 1000 кубометрів. Загалом ціни на газ для населення зростатимуть у три етапи та з 2020 року підвищаться до 12300 гривень за 1000 кубометрів. Кабмін не може знизити ціну на газ для населення, незважаючи на передвиборчі обіцянки різних кандидатів у президенти, оскільки ринкова вартість газу – одна з головних умов співпраці з Міжнародним валютним фондом. Про це заявив в ефірі «П'ятого каналу» глава «Нафтогазу України» Андрій Коболєв. Також нагадаю, зниження ціни на газ є однією з основних передвиборчих обіцянок кандидата в президенти Юлії Тимошенко.
Зниження ціни на газ, на мою думку, буде неможливим. По тій простій причині, що воно є головною умовою співпраці з МВФ. Тому я думаю, що жодного зниження цін на газ не відбудеться через те, що це економічно неправильно. Це унеможливить нашу співпрацю з міжнародними партнерами. І це не потрібно. Якщо є населення, скажімо, по-іншому, якщо в частини населення недостатньо коштів для того, щоб сплачувати за газ, то система субсидій, монетизованих у грошовому вигляді, є оптимальним варіантом, як довела практика всіх країн західних.
Минулого місяця 14 із 16 народних депутатів України, які балотуються у президенти, майже не голосували у Верховній Раді. Лише двоє взяли участь, бодай, у половині голосувань парламенту за місяць. Це Віктор Кривенко та Юрій Тимошенко. Вони взяли участь в 70% голосувань, порахував Комітет виборців України. В інших кандидатів у президенти показники значно нижчі. Дмитро Добродомов взяв участь у 36% голосувань, Ольга Богомолець – у 33%, Юрій Дерев'янко – 30%, Юлія Тимошенко – 27% голосувань, Олександр Вілкул – 17% і Сергій Каплін – 16%, також Олег Ляшко – 13% голосувань. Участь у менш ніж 10% голосувань взяли Юрій Бойко, Аркадій Корнацький, Віктор Бондар, Сергій Тарута, Віталій Купрій, Євген Мураєв. Загалом у лютому в парламенті відбулося 206 голосувань та 12 пленарних засідань Ради. Офіційно депутати не заявляли про поважні причини, аби пропускати засідання Ради. Хвороба або відпустка, додали у комітеті виборців. Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду адміністративний протокол щодо кандидата в президенти Сергія Тарути. На думку НАЗК, Тарута використав надане йому право на депутатське звернення в приватних інтересах та з метою, яка не пов'язана з депутатською діяльністю. Таруті закидають порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Він звинувачення не коментував. Згідно із законодавством, серед функцій Національного агентства з питань запобігання корупції, створеного у 2016 році, є контроль та перевірка декларацій державних чиновників різного рангу, зберігання та оприлюднення таких декларацій та моніторинг способу життя цих людей. Біля офісу кандидата в президенти Володимира Зеленського поліція виявила елементи апаратури для прослуховування. Так прокоментував міністр внутрішніх справ Арсен Аваков знахідку правоохоронців, про яку повідомила прес-служба столичної поліції. Сьогодні до Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення про невідому коробку на даху будівлі по вулиці Білоруській. Коли правоохоронці прибули на місце події, до них звернувся охоронець Володимира Зеленського. Він розповів, що на даху житлового будинку якісь люди встановлювали підозрілі предмети. Інформацію про знахідку передали в органи прокуратури та в Службу безпеки України. Росія буде відкритою до діалогу з новим керівництвом України, якщо воно буде в цьому зацікавлене, заявив прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв. У будь-якому разі ми будемо поважати вибір наших сусідів, вибір українців, сказав Медведєв. Водночас він назвав виборчу кампанію в Україні брудною та додав, що спостерігаючи за нею, Росія поки не розуміє, з ким в Україні можна говорити. Російський прем'єр також згадав про закриття виборчих дільниць у Росії та відмову в допуску російських спостерігачів на українські президентські вибори. Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко посоромилася заспівати в мікрофон пісню «Червона рута» в музеї Володимира Івасюка. Відео співів у музеї Тимошенко опублікувала у Фейсбуку. На кадрах видно, як Юлія Тимошенко, тримаючись за руки з іншими людьми, співає одну з найвідоміших пісень Івасюка – «Червону руту». Далі Тимошенко пропонують заспівати в мікрофон пару рядків, але вона махає головою, відмовляється, і мікрофон передають чоловікові поруч. Але в кінці лідер «Батьківщини» все ж заспівала пару слів в мікрофон. Додам, ще в 2010 році Юлія Тимошенко розповідала виданню «Сьогодні», як її родина відсвяткувала день народження чоловіка. Вона зазначала, що гості співали в караоке, в її зятя гарний музичний слух, а сама вона не співала. В Україні почав працювати сайт «Антологія брехні». На ньому вже зараз можна переглянути майже 2000 тверджень українських політиків та перевірки до них. База є першою в Україні спробою системно показати брехню та маніпуляції політиків на важливі для суспільства теми, зазначають автори проєкту VoxCheck. Мета проєкту – не тільки притягнути українських політиків до відповідальності, а й допомогти українцям розібратися у складних темах, про які політики часто кажуть у медіа. Заяви політиків можна перевірити на сайті «Неправда.орг». Додам, фактчекінговий проєкт громадської організації Vox Ukraine працює з початку 2016 року. Рік тому VoxCheck підписав кодекс етики міжнародної мережі фактчекерів інституту Pointer. Каламут. Місце першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони вакантне. Президент України підписав указ про звільнення з цієї посади Олега Гладковського. Про це Порошенко повідомив під час виступу на Раді регіонального розвитку у Миколаєві.
Суспільство воно хоче і має право знати правду. Всі хочуть знати правду. І я, як президент, теж хочу знати правду. Тому зараз будуть створені для цього всі необхідні умови. Сьогодні зранку, перед відльотом до Миколаєва, я підписав указ про звільнення Олега Гладковського з посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони. Так само його знято з посади голови міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю.
Також президент скликає на 6 березня засідання Ради національної безпеки та оборони. На ньому йтиметься про реформування підприємства «Укроборонпром». Нагадаю, журналісти програми «Наші гроші» оприлюднили розслідування про причетність першого заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського до розкрадань в оборонному комплексі. За інформацією журналістів проєкту «Наші гроші» з Денісом Бігусом, найближче оточення президента України Петра Порошенка – курує розкрадання в оборонній сфері. В розслідуванні фігурував син заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор Гладковський.
Давайте одразу представимо повний перелік героїв цієї п'єси.
Олег Гладковський – перший замсекретаря Ради нацбезпеки і оборони. Друг президента, неофіційно смотрящий за оборонкою. тато. Ігор Гладковський – син. Із опцією «Дзвінок тату». Надалі просто «Джуніор». Віталій Жуков – друг Ігоря, жулік середньої ланки. Оформлює документи, заносить відкати. Андрій Рогоза – дрібний жулік, спеціаліст із контрабанди. Павло Букін – чинний директор державного концерну «Укроборонпром». Слухається тата, вміє догодити сину. Євген Шевченко – по понеділках спецагент НАБУ, по вівторках – інвестор оборонного схематозу. Петро Порошенко – друг Гладковського тата, за сумісництвом президент України.
За словами журналістки Лесі Іванової, схема розкрадань була такою. 5 бронетанкових заводів перераховували гроші на так звані фірми-прокладки за вживані деталі.
Те, що нам вдалося порахувати по тих фірмах, які відомі нам, і по тих підприємствах, на які нам відомо вони постачали, це близько 250 мільйонів гривень. Це загальна сума, яка була перерахована 5 бронетанковими заводами на 3 прокладки. Першою прокладкою була вже відома нам на той час «Оптимум спецдеталь», це основна центральна фірма групи. Ще однією прокладкою виступала фірма «Ренал». І, як не дивно, на рівні з ними абсолютно такою ж прокладкою був використаний президентський завод «Ленінська кузня».
Про це журналісти розказали у першій частині свого розслідування, опублікованій 25 лютого. Наступна серія вийде сьогодні. Про що йтиметься в розслідуванні, в інтерв'ю громадському радіо пояснила журналістка проєкту «Наші гроші» Леся Іванова.
Перша частина стосувалася, скажімо так, середньої ланки. Тобто це директори заводів, чиновники з різних підприємств концерну. В другій частині піднімаємося вище до керівництва всього концерну «Укроборонпром», до глави РНБО, тобто Гладковського старшого, і про правоохоронні органи теж, звісно, поговоримо. Понеділок друга частина і ще через понеділок третя.
Нагадаю, 3 березня тимчасово відсторонений від посади перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський заявив, що справа, в якій фігурує його син Ігор, цитую, штучно скомпільована з брехливих провокаційних фактів та заявив, що її намагаються використати у передвиборчій кампанії. 27 лютого після аналізу інформації з розслідування «Бігус.Інфо» Національне антикорупційне бюро України розпочало розслідування щодо розкрадань в оборонній сфері. Син заступника секретаря РНБО Олега Гладковського Ігор пообіцяв подати до суду на журналістів «Бігус.Інфо» через їхнє розслідування. 26 лютого перший заступник секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олег Гладковський звернувся до правоохоронців із заявою про перевірку фактів з розслідування програми «Наші гроші» та попросив тимчасово зупинити його повноваження на посаді. «Укроборонпром» назвав розслідування маніпулятивним. Президент Петро Порошенко підтримав відсторонення заступника секретаря РНБО Олега Гладковського. На час перевірки фактів з розслідування сьогодні президент звільнив Олега Гладковського.
По суті.
Крим і Донбас, як їх повертати Україні – одне з питань, яке має бути готовим вирішувати новий президент. Україна не боролася за Крим, заявив сьогодні президент Білорусі Олександр Лукашенко.
Коли мене в перший же год цієї проблеми, я був на інаугурації Порошенка 4 роки назад, або коли мене там жарища була за 30 градусів, і перед Радою окружили западні і українські журналісти. Наверное, там сотні чоловік, що моя служба безпеки, бідолаги із 3 чоловік, чуть не умерла там. І почали мене питати, Крим – це чий? Російський і український. Я їм задав вопрос, говорю, не шуміть, не кричіть, гвалт був сильний, послухайте мене внимательно і відповідьте мені на один вопрос. Скажіть, вот во время захвата России и Крыма сколько погибло украинцев, защищая свою территорию? Молчание. Ни одного. А сколько бы прозвучало выстрелов? Ни одного. Ну, значит, вы молча согласились, что Крым не ваш. И для них это был абсолютно неожиданный ответ, заключающийся в том, если это ваше, умирайте, воюйте за этот клочок земли.
14 із 42 кандидатів в президенти України не згадали про Крим у власних передвиборчих програмах, повідомили активісти міжнародного руху за деокупацію Криму і солідарність з кримсько-татарським народом «Liberate Crimea». Деталі знає Аліна Білобра.
Питання, чий Крим за останній тиждень наробило гвалту в культурній сфері? Чий Крим, питала колишня переможиця конкурсу Євробачення Джамала конкурсантку Маруф.
Crimea is Ukraine?
запитали російські журналісти і президента Білорусі Олександра Лукашенка. Він проте однозначної відповіді не дав. Чий Крим, запитали кандидатів у президенти України, активісти міжнародного руху за деокупацію Криму і солідарність з кримсько-татарським народом Liberate Crimea. Вони представили в Києві другий етап моніторингової кампанії, під час якої проаналізували всі програми кандидатів. Голова правління кримсько-татарського ресурсного центру Ескендер Барієв зазначив, що від позиції кандидата залежить вирішення проблеми у майбутньому, бо саме президент, як головнокомандувач, гарантує територіальну цілісність України.
На самом деле ніхто із нас не зможе спрогнозувати, через скільки времени це пройде. Но для нас очень важно, когда есть у кандидата четкие видения, каким образом он будет реализовывать эту программу. И кроме того, ведь для нас очень важно, чтобы у государства была стратегия. И когда будет стратегия, то, соответственно, всегда можно вести корректировки, учитывая, насколько те или иные индикаторы в процессе исполняются или нет. И вносить изменения, дополнения и прорабатывать определенные операционные планы.
За его подрахунками, 14 кандидатов не згадали про окупацію Криму у своїх програмах. І на лист, в якому активісти просили цих кандидатів висловитись щодо окупованого півострова, відповіли менше половини. Директор Центру зовнішньополітичних досліджень Сергій Пархоменко зазначає, що питання Криму наразі замовчується.
Крим був з 2014 році в топ-3 обіцянок президента. Топ-3. Якщо він там був, ну, якщо не перший, то другий був точно. Зараз Крим не входить в п'ятірку. По-моєму, навіть шестірку не входить, якщо розібратися по всіх темах, по наповненості.
Саме через замовчування та негативну риторику активісти міжнародного руху за деокупацію Криму і солідарність з кримсько-татарським народом Liberate Crimea внесли 9 кандидатів до чорного списку.
І я хочу назвати чорний список із 9 чоловік. Це Юрій Бойко, Євгеній Мураєв, Олександр Вілкул, Олександр Соловйов, Олександр Мороз, Юрій Кармазін, Сергій Каплін, Олег Ляшко, Віктор Бондар.
Питання Криму замовчує у своїй програмі також Олег Ляшко, який навесні 2014 року обіцяв усім, що поверне Україні Крим. Якщо кандидати не висловляться про українську приналежність Криму, активісти обіцяють вручити їм чорні мітки – плакати кандидатів з чорними цятками. Пархоменко зазначає, що серед дуже відомих кандидатів тему Криму підіймають активно чинний президент України Петро Порошенко та Юлія Тимошенко. Володимира Зеленського у чорний список не включили, бо у своїй програмі він написав, що планує повернути тимчасово окуповані території, але не зазначив, чи входить туди Крим. І, власне, в який спосіб кандидат думає його повернути. Щодо обіцянок повернути Крим за 100 днів від Олександра Вілкула та за каденцію від Анатолія Гриценка, активісти висловились обережно. Адже за невиконані обіцянки, наприклад, завершити АТО за лічені години, доводиться вибачатися.
Я щиро перепрошую, що подав надію, яка не збулася. Прикро, що дав обіцянку, яка не справдилася.
Далі активісти планують вимагати від кандидатів чітких заходів та пояснень, як вони повертатимуть Крим.
А що люди скажуть?
Повернути вклади вкладникам Ощадбанку СРСР знову обіцяє кандидат у президенти Юлія Тимошенко. В разі її перемоги громадянам України упродовж наступних 5 років її уряд проіндексує і поверне вкладникам заощадження в Ощадбанку СРСР, заявила Тимошенко на зустрічі з жителями міста Вишневе Київської області. За словами Тимошенко, під час перебування на посаді прем'єр-міністра вона почала повертати громадянам їхні заощадження за часів СРСР і встигла повернути по 1000 гривень. Кандидат стверджує, що частина людей не отримала тоді грошей, тому що влада все закрила. Це цитата. Нагадаю, на президентських виборах 2004 року повернення втрачених заощаджень було одним з пунктів виборчої кампанії кандидата Віктора Ющенка. Гроші на це вже у 2005 році розраховували взяти, повернувши кошти, недоотримані від приватизації стратегічних об'єктів у 2004 році. Зокрема, йшлося про Криворіжсталь. У березні 2006-го парламент вніс зміни до закону про держбюджет. Однак Ющенко наклав вето на цей закон. Чи вірять виборці, які ще пам'ятають СРСР, обіцянкам повернути їм гроші? Аліна Білобра з'ясовувала на вулицях Києва.
Обіцяла. Чим цей закон кончилось тим, що ламали двері в Ощадбанку, і хто отримав, кого хватило нервів, хто там не втрачав свідомість, і все це брехня.
Нічого не думаю, ну нічого не думаю, ніхто нічого не видасть.
А що таке тисяча карбованців? То на сьогоднішній день то один руб. Що з ним робити, 100 тисяч?
Вона пообіцяла минулого разу по тисячі. З книжок ми познімали, дала і зараз дасть.
Можна одним словом? Да. Бреше. Брехала, бреше і буде брехати.
Чи реально, з точки зору економіки, мені не дуже віриться, чи реально вдасться. Але, можливо, щось трохи. Хай би вдалося.
На позачергових парламентських виборах 2007 року питання повернення вкладів порушила Юлія Тимошенко, пообіцявши вирішити проблему за 2 роки. У 2008 році уряд Тимошенко направив на виплати 6,5 мільярдів гривень. Вкладники могли отримати по 1000 гривень, спадкоємці вкладників, застрахованих осіб та страхувальників – по 500 гривень. Загалом у 2008 році для отримання компенсації зареєструвалися у новоствореному реєстрі вкладників заощаджень громадян 13 мільйонів людей. З них половина, 6,5 мільйонів, отримали належні їм компенсації в межах 1000 гривень. Нині до реєстру внесено майже 14 мільйонів вкладників із вкладами на суму 60 мільярдів гривень. Таким був передвиборчий день президентської кампанії 4 березня. До виборів лишилося 27 днів. Щодня по буднях ми будемо розповідати слухачам громадського радіо, що там вибори. Над програмою працювали журналіст Аліна Білобра, звукорежисер В'ячеслав Поліщук, в студії Віола Бурда. Слухайте, думайте.
Що там вибори на громадському радіо?